Sveiki, brangieji Marijos radio klausytojai. Eteryje laida Žodžio šviesoje. Šiandieną laidoje girdėsime brolio Gedimino Numgaudžio homiliją iš sekmadienio šventų mišių. Kviečiu paklausyti.
Viešpats Dievas parodė man tokį dalyką. Žiūriu, vasarinių vaisių krepšys. Jis paklausė, ką matai, Amosai? Atsakiau, vasarinių vaisių krepšį. Tuomet viešpats tarė man, galas atėjo Izraeliui mano tautai, nebeatleisiu jiems niekad daugiau. Ta diena šventyklos giesmės virs raudomis, tai viešpaties Dievo žodis. Visur bus aibė išmėtytų lavonų, ša, tylos. Išgirskite tai jūs, kurie mindote beturti ir žudote krašto vargšus. Kadagi pasibaigs jaunatis, klausite, kad galėtume parduoti grūdus ir šabas, kad galėtume nešti į turgų kviečius. Efą sumažinsime, šekelį padidinsime ir svarstyklės nutaisysime apgavystei. Pirksime vargšus už sidabrą, beturti už sandalų porą ir parduosime net kviečių pasturlakus. Viešpats prisiekė Jokūbo puikybę. Tikrai niekad nepamiršiu ne vieno jų darbų. Argi nesudrebės dėl to žemė, ar neliūdės visa, kas joje gyvena? Argi ji visa nepakils kaip Nilas? Nepatvins ir neatslūks kaip Egipto Nilas. Ta diena, tai viešpaties Dievo žodis, padarysiu, kad saulė nusileistų vidurdienį ir apsiausiu žemę tamsa dienos metu, paversiu jūsų iškilmes gedulu ir visas jūsų giesmes raudomis, apvilksiu visų strėnas ašutine ir plikai nuskusiu visų galvas. Padarysiu ją tarsi gedulą dėl vienintelio sūnaus ir jo pabaiga tarsi karčią dieną. Tikrai ateina dienos, tai viešpaties Dievo žodis, kai nusiųsiu badą į kraštą. Ne duonos badą ar vandens troškimą, bet Dievo žodžių badą. Tuomet žmonės keliaus nuo jūros lyg jūros, nuo šiaurės lyg rytų, skubės šiandien ir ten, ieškodami viešpaties žodžio, bet jo neras. Ta diena alps nuo troškulio, gražios mergaitės ir vaikinai, o tie, kurie prisiekia Samarijos tabu Ašimą ir sako, Danai, kaip gyvas tavo dievas, ar kaip gyvas kelias į Beršabą, visi kris ir niekad neprisikels. Tai va toks skirelis. Ir iš to skirelio mes turėjome tokį Dievo priekaištą apie socialinę tokią nelygybę, apie vargšų išnaudojimą, vargšų apgaudinėjimą, bendrai viens kito apgaudinėjimą, klastojant svarstyklės, klastojant pinigus ir panašiai. Tikslas – godumas, prasigyventi kito sąskaitą. Ir tai Dievo akise didelė neteisybė. Ir Izraelio pranašai kovojo pagrindę su dviem tokiais dalykais. Su stabmeldyste, kaip girdėjome pabaigoj, ir su ta socialinė nelygybė. Bet dažniausiai ta socialinė nelygybė ir stabmeldyste kyla iš puikybės. Viešpats prisiekė Jokūbo puikybę. Kas ta Jokūbo puikybė? Šeštame skyriuje, 8 eilutėje to paties Amoso Viešpats Dievas prisiekė savimi, tai viešpaties galybių Dievo žodis. Bjauriuosi Jokūbo išdidumu, neapkenčiu jo tvirtovių. Atiduosiu priešams miestą ir visą, kas yra jame. Ta puikybė, ta Jokūbo puikybė, kai Jokūbas užmiršta, tai vėlgi žydų tautos dalis, giminė tam tikra, užmiršta garbinti Dievą ir dėkoti jam už tai, ką jis yra padaręs dėl jų, kai jie pradeda didžiuotis savo pasiekimais. Tai mes savo galingą ranką, mes pergalę pasiekim. Ne Viešpats dovanojo pergalę, bet mes. Tai va, mes tada kaupiame turtus, mes gudrus, mes apsukrus, sugebama apgauti kitus, apsukti ir lobstame ir daromės galingi patys. Ir nebe Dievą garbinam, o pradedam gėrėtis savimi. Ir tai yra neteisybė Dievo akise ir viena iš tokio dvasinio gyvenimo principų yra Viešpats priešinasi išpuikėliams. Ir ko gero, ta puikybė yra tam tikra stabmeldystės forma. Iš tos puikybės mes už Dievą pradedam spręsti. Apie Dievą pradedam už Dievą ir vieni apie kitus sprendžiame už kitus. Mūsų nuomonė pasidaro labai svarbi, mes patys kaip dievai. Ir tada mes nenorim klausyti Dievo žodžio. Va, prisimenam karalių Saulių, pirmąjį žydų karalių, kuris irgi nusprendė kaip geriau, nepaklausė Dievo žodžio, kurį pranašas buvo jam ištaręs. Ir paskui pranašas šitą nepaklusnumą įvardyja kaip stabmeldystę, tą tokį vat, užsispyrimą ir tą tokį vat, žmogišką išskaičiavimą, nu kaip aš juk čia dėl Dievo, paukoti Dievui, bet ne pagal Dievo žodį, bet pagal savo supratimą, pagal žmogišką supratimą. Viešpats moko mus paklusnumo, įsiklausimo per tikėjimą, kai mes tikime Dievo meilę, Dievo visagalybę, Dievo išmintimi, mes tikime Jo žodžiu, esame paklusnus Jo žodžiui. Kai mes suabejojame Dievo visagalybę, arba Dievo meilę, arba Dievo išmintimi, ir pradedame savo išmintimi labiau vadovautis, savo intuicija, savo jausmais, savo patyrimais, sureikšminam save, savo pasiekimus, ir Dievo žodis pasidaro mums tam tikra prasme bevertis. O kai Dievo žodis nuvertinamas, Dievas pasitraukia nuo mūsų, nustoja kalbėjęs mums, šventoji dvasia, kaip Jėzus sakė, nustoja liūdijusi mums Jėzų, ir tada mes vis su didesniu greičiu neriame į gelmes. Kultūros, meno, mokslo, filosofijos gelmes. Mes tokie pasidarome svarbus, galingi, vieni kitus ten titulais, kaip sakant, aukštinam, smilkom vieni kitus, mes dievai. Ir tada nebe Jėzus išgelbės pasaulį, bet grožis, menas, filosofija, dar kas nors, kokia nors ideologija išgelbės pasaulį. Ir tai kartojasi iš kartos į kartą, tai nieko naujo. Visa tai Biblijoje daug kartų praėjo. Ir, kaip sakant, ta Jokūbo puikybė, kuri šlikšti Viešpaties akyse, nes tai yra neteisybė, melas, kuri veda į stabmeldystę, atitraukia mus nuo Dievo, daro didelę žalą mums. Bet tai ateina ne iš kart, tai ateina palaipsniui, po truputį. Fokusas nuo Jėzaus į ką nors kitą. Ir mes atšalame Dievo atžvilgiu, nebevertiname Dievo žodžio, pradedame vertinti visokius autoritetus, kurie kaip pasakė, nu kaip pasakė, koks gylis, koks plotis. Ane? Ir Dievo žodis pasidaro retas mūsų dienose, jis retėja, retėja, įsigalėja kokia nors ideologija, pavyzdžiui, komunistinis ateizmas, kuris atvirai pradeda kovoti su tikėjimu, kovoti su Dievo žodžiu, naikinamos knygos, deginamos knygos. Ir sovietmetį Biblija buvo didelė retenybė. Taip kad mūsų tėvai retas, kuris turėjo iš Smetonos laikų, ten kur nors iš močiutės ar dėduko paveldėjęs kokį nors Kviretsko Bibliją. Na, protestantų tarpe galbūt daugiau tų Biblijų buvo su sunkiai šiandien perskaitomais tekstais, va, bet buvo branginama, saugojama, o daugelis kentė tą alkį ir troškulį. Tai jau mes praėjom apie ką Amosas sako, ir tai ko gero ne pirmą kartą žmonijos įvairių tautų kartose, kokioj nors Kinijoje ir Korėjoje, misionieriai, pavyzdžiui, norėdami perduoti Bibliją mažytai mikro schemoje, tai SD korteliai, kad žmogus į telefoną įsidėjęs galėtų Bibliją paskaityti. Ir tai rizikuoja labai savo laisvę, veždami tokią vat, mikro, tą mažąją SD kortelę. Taip persekiojamas Dievo žodis šiandien Šiaurės Korėjoje, ne ką geriau ir Kinijoje, kur visai neseniai buvo tokia ambicija išreikšta perrašyti Bibliją pagal Kinijos komunistų partijos programą, kad tekstai, kaip sakant, atitiktų partijos mintį, pakoreguoti. Tai va, tai kaip matom, tai nenaujas dalykas, tai kartojasi ir tai gali ir pas mus pasikartoti. Kai mes ko nors, ką esam gavę iš Dievo, nevertinam, Dievas tai gali labai greitai iš mūsų ir paimti. Ir galimybės, galimybę šlovinti, galimybę susirinkti. Labai greitai, va, karantinas į pandemiją. Ir kaip savaime suprantama, visi vyskupai vieningai sutarė, bažnyčios uždarytos, Velykos be žmonių. Dar gerai, jeigu vyskupėlis kokią nors kamerą pasistatė ir patransliavo ką nors, ne? Bet ir tam nepasiruošė. O dabar jau pasiruošė. O kam čia reikia? Žmonės į bažnyčią paskui nebeina, jeigu transliuoja. Va, kažkodėl jūs į Pakutą važiuojat, nors mes transliuojam. O ten, kur netransliuoja, kaip neina, taip neina. Kame reikals, kas čia vyksta? Iš tikrųjų, mane šiandien labiausiai liečia šitie Dievo pranašo žodžiai, žmonės kentės badą. Kentės Dievo žodžio badą. Galbūt pamilę melagingą paguodą, religinę poeziją, filosofiją ir nuvertinę Dievo žodį. Kad mums taip neatsitiktų, melskimės, kad Viešpats uždegtų mūsų širdis. Ieškoti tiesos, ieškoti Dievo žodžio, kasdien kaip gyvenimo duonos, kaip mūsų gyvybės šaltinio, gyvojo vandens šaltinio. Ir ką toliau Viešpats kalba mums per apaštalą Paulių, kalba apie maldavimus ir maldas. Aš visų pirma prašau atlikinėti maldavimus, maldas, pamaldas ir dėkojimus už visus žmonės, už karalius ir visus valdovus, kad galėtumėte tyliai ir ramiai gyventi visakeriopai maldingą ir garbingą gyvenimą. Tai gera ir priimtina akise mūsų Dievo ir gelbėtojų, kuris trokšta, kad visi žmonės būtų išganyti ir pasiektų tiesos pažinimą. Viešpats nori, kad mes pasiektume tiesos pažinimą. Ir kaip sąlyga, bet kažkodėl yra malda už visus žmonės, už karalius ir valdovus. Už prezidentą, už Seimą, už parlamentą, už merus, už savivaldybės vadovus, už visus, kurie vienaip ar kitaip yra atsakingi už socialinį gyvenimą, už kultūrinį gyvenimą ir ypatingai už socialinį, sakykim, rūpinasi miesto ūkiu, rūpinasi žmonių sveikata, rūpinasi teisingais rinkos dėsniais, kaip sakant, įstatymais, kad kažkas ne loptų kitų skausmo tragedijos kainą, nustato kažkokias lubas, kažkokias vat, galimas kainas būtiniausių dalykų, maisto produktų ar dar ko nors. Ir tokiu būdu kažkiek aptramdo norinčių labai pasipelnyti kito sąskaitą neadekvačiai arba pasipelnyti, pavyzdžiui, karo metu. Ukrainoje žinom, kad valdžia buvo nustačiusi irgi kainas, kad negalima buvo keisti kainų dėl karo sąlygų. Bet kai kur žmonės vis tiek pasidavė sukčiavimui ir vat, dar vakar pastebėjau vieną laidą, kur Ukrainos policija demaskavo keletą tokių šarlatanų židinių, sukčių, kur tiesiog ofisai grupėmis žmonės dirbo kompiuteriais, telefonais ir agitavo žmonės aukoti pinigus Ukrainos karinėms pajėgoms, ten bairaktarams pirkti ginkluotėjai, ten visoms toms mums žinomoms priemonėms, kurios reikalingos kariams, bet tai buvo, kaip sakant, melagingos kompanijos, kurios tik savo krovėsi pinigus iš tų žmonių, kurie vat, patriotizmo ir atjautos gailestingumo vedami aukojo pinigus. Ir netgi klipus filmavo, apsirengė kariškių uniformomis, dėkojo už paukotus pinigus. Vien žodžiu, labai profesionaliai sukčiavo. Ir ačiū Dievui, buvo sulaikyti ir jiems grėsė berods ne 12, 20 metų kalėjimo karo, kaip sakant, metu tokie dalykai nedovanotini. Va, dabar daugelis įsigandė, kad staiga taip pakilo elektros kaina. Ir kas gali paaiškinti, kodėl jį pakilo? Dėl to, kad Rusijos dujos užsuktos. O prie ko čia Rusijos dujos? Juk mes lyga atsijungėm jau kažkada. Ir prie ko čia dujos? Jeigu Lietuva nepajėgia suvaldyti privačių saulės baterijų kaupiamos energijos, tai kas čia vyksta? Daug klausimų kvepia kažkokį sukčiavimų ir kas suvaldys šitą procesą. Ar eilinį kartą vėl kažkino politinė užgaida, gal net priešo planas sukiršinti žmonės, sukelti neramumus, protestus, kažkas va, užvaldęs monopolį kokį ir diktuoja savo sąlygas. Kas atstatys tą teisingumą, ar mes pajėgų savo jėgom, ar tik kritikuosim, keiksim, niekinsim, kad nesugeba mūsų valdžia tų dalykų suvaldyti, pramatyti ir užkirsti tam kelią, tam skurdui, tai bedarbystėje, kuri grėsia dėl tų kainų kelimo. Ar mes melsimės ir prašysim, kad Dievas duotų ryšto išminties ir įsikištų į šitą reikalą. Ir kad Viešpats nubaustų tuos, kurie bando pasipelnyti iš kitų, kaip čia pasakyti, ribotumo, nepajėgumo pasipriešinti, silpnumo. Taigi, kad galėtume gyventi ramų maldingą gyvenimą, turime melstis. Dievo žodis sako, turime melstis. Tai nereiškia, kad mes turime valdžios visur klausyti. Nes būna, kad valdžia viršyje savo įgaliojimus ir piknaudžiauja valdžios žmonės. Jiems didelė atsakomybė, kaip panaudoti valdžią išmintingai. Ir todėl jiems reikia palaikymo, dvasinio palaikymo, maldos palaikymo. Nes priešas, velnės, visokiais būdais mus bando sukiršinti, kad tik sugriauti mūsų pasitikėjimą viens kitu, kad tik mus užkrėsti neapykantą, kad tik mes atiduotume jam savo lūpas keikimui, keikimo dvasiai ir jį galėtų užvaldyti mūsų gyvenimą per žodį, per keikimą. Keikimai sugrįžta tiems, kurie keikia. Tai va, tas principas, laiminkite, kad palaiminimai jums sugrįžtų, kad būtų taika, kad mes susiimtume, kaip sakant, ir visi kartu stovėtume sargyboje, dvasinėje sargyboje, maldos sargyboje, melsdamiesi už svarbius mūsų gyvenimo taškus. Ne tik už dvasinius, bet ir socialinius. Už socialinius santykius, nes, kaip sakiau, pranašai pastoviai kovojo, jie labai panašus, komunistai nukopijavo daugelį pranašų, kaip sakant, metodų, tik tie, kad jie tai bandė keisti pasaulį be Dievo. Bet mes esam pašaukti su Dievo dvasia, su Dievo žodžiu, su Dievo jėga irgi įtakoti šitą pasaulį. Liūdijant Dievo meilę, Dievo išmintį žmonėms viens kitam, kad tas žodis, ta dvasia keistų mus. Ne mes, bet Dievo žodis, Dievo dvasia keistų tuos, kurie tam žodžiui, tai dvasiai atsiveria. O Dievo žodis yra pajėgus keisti. Jis tam ir ištartas, kad mus taisytų, gydytų, pakreiptų, padrasintų, uždegtų, mokytų, vestų. Jis kaip švyturys tamsoj. Kai tas švyturys užgesta, Dievo žodžio badas, alkis, deficitas ateina, žmonės klaidžioja tamsoj, daro daug klaidų, įpuola į duobes, kai kurie praranda gyvybę. Ir Jėzus šiandien vėlgi kalba apie santykius, apie užvaizdą, kuris gudriai pasielgia, pajutęs pavojų prarasti tarnybą, dar turėdamas galę, valdžią, šeimininko turtą padalina skolininkams, nurašydamas skolas. Ir daugeliui čia labai neaiškus tekstas, iš tikrųjų painus tekstas, ką Jėzus nori per tą palyginimą pasakyti. Jis sako, šeimininkas pagyrė suktai prievaizdą, kad jis gudriai pasielgęs. Nu, iš tikrųjų gudriai, ar jūs supratot, ką jis padarė? Ne? Jis nurašė žmonėms skolas. Tie žmonės bus dėkingi jam už tai, kad nurašė skolas. Jis galės pas juos ateiti ir paprašyti pagalbos, kai jam bus sunku. Jie tarsi jam skoloj lieka už tą gerą, ne? Kažką gerą padaryti. Ir iš kitos pusės, įdomu, vat visą laiką man knieti tokia mintis, o jeigu čia mes viešpati įstatome šitą vietą ir tie prievaizdai, vat kunigai esam. Žmonės ateina iš pažinties ir mes skelbiam atleidimą, skolų atleidimą, ne? Ir žmonės gauna dovanojimą, kalčių atleidimą ir eina ir šlovina viešpatį. Ačiū tą viešpatį, kad tu atleidai man nuodėmes. Palauk, kad tu manęs prašėjai. Nu va, tavo ten kunigas Paulius davė man išrišimą atleidų. Ach, gudrus, su manim nepasitarėjau, nurašė skolą. Nu, aš taip šaržuoju, ne? Bet pagaunat mintį. Žmonės šlovina viešpatį, kad kunigai skelbė jiems Dievo vardu, ne savo, bet Dievo vardu atleidimą ir šlovė viešpačiui. Jeigu tam šeimininkui, pavyzdžiui, iš kur jis sužinojo, kad tas skolos raštus perrašė? Iš kur jis sužinojo? Juk jis nesekė, juk jis patikėjo prievaizdui, vat, kaip kažkada čia pas mus Vaclovs buvo, ne? Arba dabar ir Vidmans bulvės kasa, užaugino derlių bulvių, tam davė. Aš paskui tik sužinojau. O kažkas ateina ir sako, ačiū Gediminai, bulvių gavom iš pakučių. Bulvių? Kokių bulvių? Nu, mums Vidmantas bulvių davė. A, nu, gerai, ačiū Dievui už Vidmantą, ne? Vidmantas irgi, jam bus bėda, sakys, gali Jolanta ten sušelbti, kažkada mes tau ten mėsikės vežėm, va, jauti papjovę. Ir tokiu būdu mes tarpusavį, vat, tokie santykiai vystosi. Kažkas daro gerą darbą, bet lygų klebonas, kaip mane kai kas, oligarchų vadina, pakutos oligarkas, labai jau čia aš turtingas toks, va, narkomanai čia, alkoholikai, dirba laukuose pas Gediminą, va, čia jis toks turtingas. Ačiū Dievui dabar, nebebėra, gal persigalvos kai kas. Nu va, bet mintis ta, kad ateina ir man dėkoja, kad žmonės kažką gero patyrė. O aš galvoju, o aš prieš ko, aš čia net nieko nežinau, bet man dėkoja. Tai aš įsivaizduoju, kad va, ta, pas tą šeimininką atėjo tie skolininkai, sako, ačiū tau. Tu mums taip palengvinai naštą, mums dabar lengviau bus tą skolą gražinti, ne? Ir to šeimininko vardas, autoritetas, tų skolininkų tarpe ūktelėjo to gudraus, sukto tarno apsukrumo dėka, ne? Va, ir tas šeimininkas net pagiria jį už tą gudrumą. Ir neaišku kaip, ar atleido jį, ar pasiliko. Nes turėjo jam paglostyti širdelę žmonių toks vat, vertinimas. Juk tai irgi yra didelis turtas, kai esi žmonių gerbiamas. Aišku, jeigu pats elgetauji tos garbės ir išmušinėji, vienas dalykas. Kitas dalykas, kai Dievas tave pagerbė per kitus žmonės. Ir tai neturėtų būti tikslas. Mūsų tikslas turėtų būti Dievui, Dievo garbė ir mes Dievo vardu dėl Dievo meilės darome darbus, kad žmonės garbintų ne mus, bet Dievą, kuris mums duoda galimybę. Galimybę daryti gerą. Mums Dievas kaip tam užvaizdui patiki tam tikrą turtą. Vieniems daugiau, kitiems mažiau. Vieniems vienus dalykus, kitiems kitus dalykus. Turtas turtui nelygus. Ne vien pinigai yra turtas, ne? Yra ir tam tikri gabumai, galimybė daryti gerus darbus, pagalba pasitarnauti ne už pinigus, o taip tiesiog vykdant Dievo valią, tarnaujant viens kitam. Ir kaip Pranciškus meldėsi, Dieve, apsaugok mane, kad netapčiau tavo turtų vagimi, kad savo nepriskirčiau tau priklausančios garbės, kad už visą tai, ką leidai man gero padaryti, Dieve, tau garbė ir šlovė. Vargas man, jeigu aš to nedaryčiau. Tokia turėtų būti mano pozicija. Ir aš turėčiau labai atsakingai, mes visi turėtumėm labai atsakingai žiūrėti, kaip mes naudojam Dievo mums patikėtas dovanas. Ar mes susispaudę savo, jas, kaip sakant, supūdom ir jos žuvo bergždžiai, ar mes dalyjamės tomis pačiomis bulvėmis, ar dalyjamės savo laiku, ar jį pražudom kažkokiuose vien savo egoistiniuose pasitenkinimuose. Taigi, Jėzus moko mus šiandien, ragina mus, taip pat ir aš jums sakau, darykitės bičiulių iš nešvaraus pinigo, kad galui atėjus jie priimtų jūs jiems žinasias padangtis. Ir kai kuriems tikintiesiems atrodo, prie ko čia Dievas ir pinigai, prie ko čia Dievo karalystė. Ir kaip čia dabar galime pasidaryti savo draugų, kad priimtų mus jam žinasias padangtis. Buvo laikas, kai mes su Astijum važinėdavom po Europą, po vienuolynus arba Amerikoje, kur, nu, čia daugiau Astijus, man keletą kartų tiesiog kompanijoje teko būti, su juo keliauti, bet jis niekad nepraleisdavo progos ieškoti geradarių. Tada mes turėjom dar Švento Antano institutą, daug studentų ten mokėsi ir reikėdavo mums surinkti tais laikais čia prieš 20 metų ar 15, kiek čia praėjo, apie 40 tūkstančių vien čia dolerių, vien vat, tokiam ūkiniam išlaikymui gimnazijos, to instituto, Švento Antano instituto. Šiokie tokie pinigėliai vis tiek. Ir Lietuvoje jų nesurinkdavo, mes važinėdavom po užsienį. Astijus važinėdavo daugiausia, aišku, ir vat, elgetaudavo. Aš dėl pakutos elgetavau, vat, išvažiuodavau rekolekcijų pravesti adventui, kalėdoms ir kokį 10 tūkstančių dolerių per mėnesį man suaukodavo. Ir mes pusę metų su maždaug 15-18 vaikinų čia narkomanų, alkoholikų galėjom išsimaitinti, pragyventi. Tokiu būdu pradžioj, kaip sakant, čia nei žmonių bažnyčioj buvo, nei tų aukų buvo. Provinciolas, kai mane išleido, sakė, iš provincijos nesitikėk nei lito, Tai viską reikėjo pačiam susirasti, kad tuos žmonės išlaikyti. Ir kodėl aš apie tai pasakoju, mes važiuodavom ir sakytavom sestrim, pas ką mes šiandien eisim, pas ką važiuosim, kam šiandien padėsim įeiti dangaus karalystę. Kieno mes šiandien prašysim išmaldas, tai tam padėsim įeiti dangaus karalystę. O kai žmogus pažadėdavo, skirdavo pinigų, ten atskaičiuodavo, ar čekį išrašydavo, ar ką, sakydavom, kai būsi dangui, prisimink ir mus, užtark ten prie vartų, kai jau mes ateisim. Mes tau šiandien padedam įeiti dangaus karalystę, sudarant galimybę tau paukoti dėl Dievo reikalo. Studentai buvo ruošiami, kaip sakant, tarnavimui Dievo karalystėje, bažnyčioje, religinės studijos. Va, tai ar pagaunant mintį, kai mes kažką paukojame dėl Dievo meilės, kaip Jėzus sako, žmogus paukojęs dėl Dievo meilės, nepraras savo užmokesčio danguje. Ir bažnyčia, vienuolynai, pagrindai ir laikosi iš aukotojų, iš geradorių aukų, iš palikimų ir panašiai. Kaip kitaip mes galėtumėm išgyventi, kaip kitaip mes galėtumėm įsigyti visas tas priemonės. Pavyzdžiui, iki šiol mes daug naudojam priemonių amžinatilsi tokio Ramūno, kuris vat, ir pultą mums garso nupirko, ir gręžinį finansavo, ir keliuką žvirkelį. Ir tas pats Raimondas Karpavičius, Jūratė Gentils iš Amerikos, net ruoždamas iškeliauti į amžinybę, ji taip buvo pamilusi pakūtą, kad va, prašė, kad per jos laidotuves žmonės nepirktų gėlių, neįtų į restoraną brangių pietų valgyti, bet pinigėlius paukotų evangelizacijai, pakotuvenų bendruomeniai. Ir per jos laidotuves buvo surinkta 10 000 dolerių. Ir per religinę šalpą buvo atsiųsta į pakūtą. Mes už tuos pinigus užpirkom garso aparatūros. Tokiu būdu va, mes turim instrumentus, galimybės šlovinti viešpatį, prisidėti prie to Dievo žodžio sklaidos. Ir tie žmonės, kurie galbūt neturėjo iškalbos, neturėjo galimybių skelbti Dievo žodžio, pamokslauti, bet jie savo auka turi šiandien dalį tuose vaisiuose, tų žmonių išgelbėjime, kurie per žodį, per maldą, per šlovinimą patyrė Dievo meilę, patyrė išlaisvinimą, patyrė išgydymą ir šiandien gyvena su Dievu. Ir jie bus tie draugai, tie užtarėjai, kurie užtars tuos geradarius, kai jie ateis į amžinąsias padangtes. Taip mes vieni kitus užtarsim. Ką padarėt vienam iš mažiausių brolių, sako Jėzus, man padarėt. Todėl neniekinkim pinigų. Nešvarūs pinigai, kuria prasme, dėl to, kad jie sutepti godumo, aistros ar dar kažko, bet jie yra mūsų gyvenimo dalis, jie mums reikalingi, kad mes galėtume gyventi ir aukodami pinigėlius, dalindamies pinigėliais, mes dalinamės tam tikrą prasme savo gyvybę. Todėl ir per aukojimą, per mišes yra atnešama auka, dovana Dievui piniginiai formai. Ir tie pinigėliai naudojami čia atvykstančių žmonių prieimimui, elektros apmokėjimui, šilumai. Vat niekaip negaunu granulių, esu paskyręs 1000 eurų sutaupytų iš mūsų sekmadieninių rinkliavų, kad nupirkti granulių, bet nesulaukiu vat, pasiūlymo. Nors vienas žada jau 9 savaitę, nesulaukiu. Kad būtų šilta, kad mes galėtume čia, kaip sakant, patogiai klausytis Dievo žodžio. Dar malonės laikas. Ir tas malonės laikas labai greitai gali mums pasibaigti. Ypač jeigu mes jo neįvertinsim, jeigu mes tinkamai jo nepasinaudosim. Melskimės, kad Viešpats šiandien duotų mums išminties ir nuovokos teisingai naudoti jo mums patikėtą turtą. Pagal jo valią, pagal jo planą, kad būtų šlovinamas jo vardas, kad žmonės pažintų Viešpatį, o tuo pačiu ir mes turėtume dalį tų žmonių išgelbėjime, kurie bus mūsų užtarėjai dangaus padangtėse. Amen.
Ačiū, kad klausėtės. Daugiau įrašų iš Pakutovinų galite rasti YouTube kanale Pakutovinai arba Facebook'o puslapyje Pakuta. Taip pat visada galite mums rašyti elektroniniu paštu adresu pakutovinuvienuolynas@gmail.com. Tėviešpats jūs laimina ir saugo.